Tā, mīļie, mēs šodien turpinām lasīt vēstuli romiešiem. Un es kaut kā mēģināju tā paskaitīt to tempu, kādā mēs virzamies priekš. Un drusku man tā kā sametās baila, lai mēs līdz vasarai pabeigsim. Bet varbūt tomēr, nu kā saka, nezaudēdam tādu arī tādu apņēmību un tādu cerību. Nu, virzīsimies priekš un tad jau skatīsimies, kā būs. Nu, mums šodien ir sākam 11. Nodaļa. Un 11. Nodaļa turpina to tēmu, kas iesākās mums jau 9. Nodaļā, kur apustuls Pāvils dažādos veidos runā par Izraēla tautu. Kur no sāku viņš runāja par to, ka, un tas jau arī iepriekš bija iesācies, ka šī Izraēla tautas paļāvība uz savu taisnību, paļāvību uz to, ka viņi ir Ābrahāma dzimums, nav pareizi un nav pamatot svētajos rakstos. Un visur ar vecās derības rakstu citātiem viņš nu parādīja, ko Dievs jau iepriekš par to ir sacījis. No tai pašā laikā, acīm redzot, tas ir tas brīdis, varbūt es teikšu tā, kritiskais brīdis visā kristīgās draudzes vēsturē, nu, kurā tieši Pāvils tad raksta šo vēsturi, kad pēkšņi nu, tā Izraēla tautas atgriešanās ticībā pie Kristus, nu tā kā apstājas. Jo mēs jau zinām, nu, no sākuma tas tik brīnišķīgi ir, nu, Jēzus, Kristus, zimis Jūds, no Dāvida zimuma, viņš pulcina ap sevi mācekļus, tie visi ir izraelieši, tie visi ir jūdi, pirmie vasaras svētki, 100 un 1000, nu, tur rakstīts 3000 tajā brīdī, vasaras svētkos kļūst kristieši, pēc tam vēl 5000 tur tuvākā laikā, un, nu, visi tie ir izraelieši. Un tikai tad, kad jau, nu, tā kā nomainās gandrīz, vai tā varētu teikt, tā paudze, tādā ziņā izaug jauna paudze, tur Sauls, Beņāmiņietis no Tarsas un citi pie Gamalielu kājām, kas tā kā pēkšņi kaut kā citādi tās lietas sāk redzēt un skatīt, kristīgā draudzes tiek vajāta, nu, savu brāļu vajāta, izraeliešu, jūdu vajāta, un tad viņi izklīst pa pagānu zemēm, un tad pagāni sāk nākt pie ticības. Un tad tas jautājums tāds, vai Dievs ir atstūmis savu tautu? Vai Dievs ir apmetis savu tautu? Un tāpēc 11. Nodaļā tieši šis jautājums ir kā turpinājums pēc 10., kur 10. Nodaļa nobeidzas ar Jesajas vārdiem, ko citē Pāvils. Es drusku tad no 10. Nodaļas sākdams lasīšu tālāk. Un Jesaja iedrošinās teikt, mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja. Es parādījos tiem, kas pēc manis nejautāja. Bet uz Izraēlu viņš saka, augu dienu es stiepju rokas pretī nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Tad nu es jautāju, Pāvils tālāk raksta, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nu, protams, nē. Jo arī es esmu izraēlietis, Ābrahāma pēcnācējs, no Beņamīna cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Šis apustuļu piemērs ir īpašs. Viņš nerunā par kādiem citiem, viņš runā par sevi. Un tas apustuļu Pāvila piemērs ir ārkārtīgi zīmīgs. Pēc visa tā, kas iepriekš bija sacīts, par to, ka Izraels meklēja savu taisnību, bet Dievu taisnību nicināja, nu, ka viņš deg par Dievu, bet bez izpratnes, kur Izraels paļaujas uz to, ka viņš ir Ābrahāma dzimums, bet nu, ne jau tie, kas tikai ir Ābrahāma dzimums pēc miesas, bet tie, kur Ābrahāma ticībā. Tas jau viss bija par Pāvilu sacīts jau. Par to Pāvilu, kurš vēl bija Sauls kādreiz. Viņš jau bija tas, kas uzskatīja, paļāvās uz to, ka viņš ir Ābrahāma dzimums. Viņš jau bija tas, kas dega par Dievu bez izpratnes. Viņš jau bija tas, kurš savu taisnību cēl dievišķās taisnības vietā. Vēl vairāk, viņš bija tas, kurš uzskatīja, ka vispār visai šai Jēzus sekotāji paustajai mācībai un ticībai ir jāturs pretī un nāves draudu šņākdams un draudzi vajādams. Viņš gan gūstī, gan spieda zaimot, gan nonāvēja, un ja cik nonāvēja bija ļoti par to atbalstošs un priecīgs, kā viņš pats to saka. Bet viņš saka, bet Dievs nav atstūmis savu tautu. Viņš saka, es visu darīju pretēji tam, kā bija jādara. Es visu darīju pilnīgi aplam. Bet viņš saka, arī es esmu izraēlietis. Tas nav tā vienkārši, ka viņš saka, viens nu, tur no izraēliešiem, nu kaut vai es piemēram, vai kā. Bet tas Pāvila piemērs ir, kur mēs redzam, ka tai pestīšanai par pamatu ir vienīgi Dieva brīnišķīgā žēlastības pilnā izredzēšana. Ka tur nav kaut kas tāds, par ko varētu sacīt, nu tas cilvēks jau diezgan pareizi rīkojās. Viņš jau tā kā gāja pareizajā virzienā. Nu tikai drusciņi vajadzēja vēl kaut ko pielikt klāt. Tur vajadzēja apturēt, tur redzīgo vajadzēja aklu darīt, tur vajadzēja pagriezt pilnīgi pretējā virzienā. Un kurš nu bija pretestīgs, kurš nu bija nesaprātīgs, kurš nu bija bez izpratnes, tad Sauls tāds bija numur viens. Bet Dievs nav atstūmis savu tautu, šo pašu pretestīgāko viņš ir apžēlojis, to, kurš visiem pa priekšu skrēja karogu, nezdams, ja tā var teikt. Prasīdams no augstajiem priesteriem, no virspriesteriem vēstules, lai varētu doties uz Damasku un vajāt tur svešās zemēs kristīgo draudz, tos, kas piesauc Jēzus nācariešu vārdu. Bet Dievs pilnīgi neievērodams tā kā to, ka tas vai tas iet tai virzienā, kur vajadzētu, vai iet pilnīgi pretējā virzienā, viņš paņēma šo cilvēku un darīja par savu kalpu. Un tālāk viņš iesāk šo tēmu, ka šī Dieva izredzēšana, šī Dieva žēlastība ir tikai un vienīgi no Dieva gribas izrietoša. Ka tur nav nekas tāds, kur mēs varētu nu, kaut kā jau tā kā virzīties, tā kā sagatavoties vai kaut ko sagatavot. Vai nu, mēram, nu, Dievs tā kā skatās, kur nu tad būs tie viņam, tie labākie, tie uzticamākie. Kā kādreiz tādas īpašas elitāras skolas tur meklēja pa visu pasauli tos ģēnijus vai tos, kas ir visi tie gudrākie, visi talantīgākie. Lai tad nu, viņus tad tālāk mācītu, jo no tiem būs vislielākā jēga. Dievs dara tikai pēc savu gribas lēmumu. Un tāpēc tas Saula Pāvila piemērs, ko viņš piemin šeit, tā kā garām ejot, nu, galvēlēs jau arī izraēlietis, nu, droši vien, ka vēl tur bija daudz, kas varētu viņam to līdz tā teikt. Nu jā, nu vēl jau kādi ir. Bet tieši tā piemēra dēļ, cik viņš bija pretestīgs, cik viņš bija ļauns, cik viņš bija pretdarbīgs. Un Dievs savā žēlastībā viņu ir atgriezis. Tas kaut ko liecina par viņu attieksmi pret viņu tautu. Pret viņu svēto, izredzēto tautu, kurai dot tēvi, apsolījumi, dievkalpojumi raksta. Tā kā te tas Pāvila īpašais piemērs, ko viņš šeit ceļ, un ko tie cilvēki, kas bija apkārt zināja. Ka tas ir tas, no kur baidījās. Tas ir tas, no kur bēg. Un ja kāds nu bija Jēzus pretinieks, tad šis bija numur viens. Viņi to zināja nevis no apostuļu darbu lasīšanas, jo toreiz vēl nebija uzrakstīti. Bet zināja no stāstiem, zināja no liecībām, un viens otrs bija arī uz savu sādus varbūt to izbaudījis. Nu, viņš saka, es esmu izrēlietis, viņš pieminšu šīs 12 ciltis, Jēkaba pēcnācējus, Ābrahāma pēcnācējus, tas ir vēl sanāk, kur ir Ābrahāma dotais apsolījums, no Benjamīna cilts. Nu, Benjamīna cilts un Jūdas cilts bija tie, kas faktiski jau veidoja to nu, tā laika tautas to pamatu. Jo tās 10 ar pusi ciltis, ja tā var teikt, kas bija Izraēla cilts, ko sauc no tie, tā sauktās Ziemeļvalsts, tā bija aizvest trimdā, sīrieši viņa aizved. Nu, ilgu laiku pat tur nebija tādu īsti nekādu sakaru ar tiem aizvestajiem. Un kur viņi bija, jā, viņu pēcnācēji vēl šodien ir Irānā un vēl kādos Irākas apgabalos, jā, šo asīriešu aizvesto 722. Gadā, kad Samarija krit, tātad pirms Kristus 722. Gads, ja, tad, nu, viņi vēl, tur tie anklāvi vēl ir, ja, tie izrēlieši. Bet, nu, tas gal galā, tas īstais atlikums tajā laikā, kad Pāvils bija no Jūdas cilts un jo no Benjamīna cilts. Un apostols ir ļoti lepns par to savu Benjamīna cilti. Jo tā Benjamīna cilts jau bija, nu, Benjamīnieši bija īpašs cilts, tie bija tie labākie karavīri. Viņi arī bija ķēnišu cilts. Var jau būt, ka arī Pāvilam vecāki to viņa, kā varētu teikt, nu, to pirmo vārdu, to kristīto vārdu, nu, labi, nevar teikt kristīto, viņš nebija kristīts. Bija devuši Sauls. Tāpat kā no Benjamīna cilts bija ķēniņš Sauls nācis, varbūt Saulam ķēniņam par godu, ja? Jo Benjamīnieši bija stiprie karotāji. Tie bija īpašie karotāji, kur vienu otrreiz pat turējās pretī visām pārējām izraeliešu ciltīm, un viņi bija izskauti, un atkal no maza atlikuma nu atkal bija atjaunojušies. Un viņš to īpaši uzsver, ka nu, viņam visi raduraksti ir kārtībā, ka viņš ir izraēlietis, ka viņš ir no Ābrahāma dzimuma, no Benjamīna cilts. Viņš saka, Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Vai tad jūs nezināt, ko raksta saka par Ēliju, kā viņš žēlojās Dievam par Izraēlu? Kungs, tavus pravieši viņi ir nokāvuši. Tavus altārus izpostījuši, un es esmu viens pats palicis, un tie meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir dievišķa atbilde viņam? Dievs tas kungs saka, es esmu sev paturējis 7000 vīru, kas manus ceļus nav locījuši bālu. Un te ir vairākas lietas, kas ir ļoti zīmīgas, kurām vajadzētu pieskarties. Ir tā brīži, kad mēs apkārt varbūt neredzam nu, daudz uzticīgas kristiešu, tāpat kā nu, varbūt arī ļaudis Pāvila apkārtnē nu, redzēja vairāk, ka pagāni ar lielāku dedzību nāk pie ticības un izrēlieši savukārt ir pretestīgi un nocietināti. Un tā var likties. Kāds var teikt, nu kur tad? Mēs taču zinām, ka nu, tagad no Izraela neviens vairs pie ticības īsti nenāk. Viņi klausa saviem rabīniem, viņi klausa saviem vecajiem un vecajiem likumiem. Nu, un tieši tāpat arī savulaik Ēlī žēlojas. Viņš nāk tā kunga priekšā. Viņš saka, kungs, tavs pravieši ir nokāvuši, tavs altārs izpostījuši. Es esmu viens pats palicis un tie meklē pēc manas dvēseles. Nu, protams, ka tur varētu būt tāda garas pārunas vispār par to Ēlīs kalpošanu un viss, kā tas tur bija tajā Izraela valstī, tajā sauktajā Ziemeļu valstī, kur jau bija nošķēlušies ļaudis tajā laikā no Jūdas cilts, un tad tur bija tie divi altāri, kas bija kā tam kungam, bet nu, tas arī vēl ļoti apšaubām, cik viņi bija nu, tā kā pēc tā kunga bauslības celt un tā. Ja? Bet tur bija pārsarņēmusi bālu kalpošanu, astarts kalpošanu, un pat tas varbūt nu, ļoti apšaubāmais kults, kāds bija šai Ziemeļu valstī, tam kungam, kas bija veltīts. Viņš bija nu, tā kā nicināts, viņš bija tā kā altāri izpostīt. Bet ko Dievs saka? Viņš saka, es esmu sev paturējis 7000 vīru, kas savus ceļus nav locījuši bālu. Ievērojiet, Dievs nesaka. Nu, es tomēr pazīstu 7000 vīru, kas nav savus ceļus locījuši bālu, kas ir labi turējušies. Viņš saka, es esmu sev paturējis. Un tas ir, te ir ļoti svarīgi nians, ka baznīca vienmēr ir piederējusi Dievam tam kungam. Un viņš ir baznīcas kungs, un kā viņš nolēma, un kā viņš grib, tā viņš dara. Te turpinās tā dievišķās izredzētības tēma, kur mēs saprotam, ka tur, kur ja Dievs mums izredzējis, viņš mums ir turējis un tur. Un tā tēma jau turpinās no 8. Nodaļas, savu 9., 10., 11. īpaši fokusēties uz Izraela tautu. Ja? Kur šī dievišķā izredzētība ir tā, kas mums arī mūsu ceļus veido. Kā Jēzus saka saviem mācekļiem, ne jūs mani, es jūs esmu izredzējis. Un kurus viņš ir izredzējis, tos viņš arī ir aicinājis, un tos viņš arī attaisnojis, tos viņš arī svētdarījis, un tos viņš arī ievedījis godībā. Tas, ko apostols Pāvils raksta 8. Nodaļā vēl. Redziet, viņš nesaka, tie taps taisni, tie taps svēti, tie arī paši, kad iemantos godību. Nē, Dievs visu to viņiem dara. Dievs viņus aicina, Dievs viņus atgriež, Dievs viņus attaisno, Dievs viņus svētī dara svētus un ievad godībā. Tāpat kā šeit. Kur tas kungs saka, es esmu sev paturējis 7000 vīru. Tā ir Dieva darbība, ka šie 7000, kur, nu varētu teikt tā, pravietis, kuram taču vajadzēja cauri sienām redzēt un domas lasīt un noskaņojumu saprast, kas tautā ir. Viņš nezināja, ka es viens esmu palicis. Arī tie, kas ir bijuši viņam apkārt, kas ir dzirdējuši viņu sludināšanu, nu, neviens tā kā īsti tā kā līdz nav gribējis viņam nākt. Nu, vēlāk tur tā kā Elīš tur nāk. Bet, nu, Artur tā kā viens tikai viņš ir. Šeit es viens esmu palicis tajā brīdī. Dievs saka, es esmu sev paturējis, kas nav locījuši ceļus bālu priekšā. Tas nozīmē, ka Dievs ir šos ļaudis stipri uzturējis, devis viņam savu garu, ticības spēku. Un tas nemaz nav pasaulē redzams. Pravietis to neredz. Viņš to nezina. Viņš to uzzina no Dieva. Bet mēs redzam, kā šeit šī Dieva žēlastība parādās, ka pat tad, kad no, cilvēki tā kā neredz to Dieva žēlastību, kādi ir nezināmi, necili, nepazīstami ļaudis. Pasaulē nezinām. Bet viņi ir. Un viņi ir tā Dieva dārgā sēkla, ko Dievs ir paturējis sev, arī bezdievīgas pasaules vidū. Protams, attiecībā uz Izraēlu tautu, tas vēl īpaši ir nozīmīgi tanī ziņā, ka tā mūsu attieksme ar tādu, nu kā, nu jūdi jau, viņi jau nav kristieši. Mēs zinām, ka daži uzskatīdami un vienmēr atcerēdamies, un, bet nu, aplam saprastami, ka Izraēla tauta ir izredzētā tauta. Daži kristieši vairs nav kā kristieši, bet grib būt kā jūdi. Viņi nesaprot lietas būtību. Bet, ja mēs tā paskatāmies, starp Izraēla tautas dēliem un meitām, kristieši ir tieši tikpat. Es domāju, cik starp latviešu tautas dēliem meitām, starp krievu tautas, vācu tautas, spāņu, itāļu, franču, vienalga, kuras citas tautas. Mēs esam pieraduši tā kā tā runāt, nu kā jūt, tā kā nav kristieši un tādā veidā. Bet tā nav. Tā ir tāda, nu, uz mūsdienu attiecinām lieta arī, ko šeit apostols Pāvils saka, ka tas ne tikai apostoļu Pāvila laikā tā bija, kad nu, tā cilvēku uzskatīt, nu, kārtīgs jūds, viņš jau nevar būt kristietis. Pāvils saka, ne tikai varbūt kāda atsevišķa gadījuma kā es, bet noteikti ir tik daudz, kuras es nezinu, jo jau praviešu Ēlijas laikā tā bija, ka Dievs sev paturēja. Kādas ļaudis. Un te mēs varam teikt tā, ka tie, kas ir nu, jūdu tautības kristīgi ļaudis, tie ir šis apstiprinājums un apliecinājums katrā paudzē visos laikos, ka Dievs savu tautu nav atmetis, nav atstumis. Un gan jau atkal No jauna mēs redzēsim un pieredzēsim šo Dievu žēlastību ar pie viņa no mīļā Izraela. Nu lūk, tā arī tālāk Pāvils saka, tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, ka žēlastība izredzēts. Un te mēs varam to teikt ne tikai par šajā laikā, par Pāvila laiku, bet arī par šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Viņš saka, ja žēlastībā, tad nenodarbiem. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Visā šajā stāstā par izredzēšanu Pāvils atgriežas atkal pie darbiem un žēlastības. Pie bauslības un evaņģēlija. Jo šī mācība par Dieva izredzēšanu, par Dieva gādību ir tā, kas visvairāk apstiprina šo Dievu nepelnīto žēlastību. Šo attaisnošanu vienīgi ticībā. Bez kā darbu nopelna. Tas tas, ko apostols Pāvils arī vēl šādā veidā izsaka. Nu, mēs jau esam to daudz dažādos veidos, nu tā kā jau iepriekš lasījuši. Kur viņš runā par žēlastību, nu tā kā runā par to, ka tur nav nekā darbu nopelna un kā ar bauslības darbiem neviens nevar būt tīkams Dievam, bet tikai ticība ir tā, kas šo Dievu žēlastību satver. Tā arī šeit, šajā izredzētības tēmā Viņš atkal atgriežas pie žēlastības un darbiem. Kur viņš ar šīm rakstu vietām parāda, ka te ir tikai tīra brīnišķa dievišķa žēlastība, kas izriet no Dieva labvēlības, kas izriet no Dieva brīnišķās izredzēšanas. Protams, ka mēs ar savu cilvēcisko saprātu līdz galam to nevaram saprast. Mēs nevaram to izskaidrot, tas nav tā kaut kādā loģiskā izkārtojumā saliekams. Bet mēs paliekam pie tā, ko Pāvils saka, un tik tālu mēs pie tā palīdām varam priecāties un līksmoties, kā arī mēs esam tie, kas ir ticībā. Kā arī mēs esam tie, ko Dievs ir izredzējis, ko Dievs ir jau pie mums darījis. Nevis mēs darījuši. Nu, pat pirms dažām dienām mans mazdēls Alberts stāst, ka viņš kopā ar brāli lielo un vēl kādu savu tur mājas draugu bijuši te pat mūsu mežciemā pie tajā, nu, kas ir tas vingrošanas laukums, kur ir tie visi tās, tur ir visi tā gan BMX trase, gan vajadz krituļu dēļ, vai nu tur visāds tur līdzteks, un nu tur viss tā sporta kompleks, kas mums te ir pie skolas mežciemā. Un pēkšņi viens vīrs pienāca klāt, tāds parīgs un tā, un vai jūs zināt kaut ko par Dievu? Nu, man puikas saka, jā, protams, zinām. Vai jūs zināt, kā sauc Dievu? Viņi saka, jā, zinām, Jēzus Kristus. Pats Dievu. Viss tagad, nu, vai jūs gribat pieņemt Dievu? Nu, viņi tā kā, jā, nu, tā kā, nu, tad viņš ar to lūkšanu, to ieaicināšanu sirdī. Un par katru lietu, ko viņi pasaka, nu, tad jums 10 punkti Dievu valstībā. Nu, tā viņš saprot liecināšanu, tā viņš saprot tādu evangelizāciju, ja? Nu, es jau neko saviem mazdēliem neteicu, ka viņi tur kaut kā, nu, tā es tik teicu, nu, tas ir labi, ka jūs tā arī droši teicāt, ka jūs zinat un ka jūs bijāt ar mieru, bet tikai ziniet to, ka tas pamats tas, ka viņš jūs jau ir pieņēmis. Ka tikai tāpēc jau jūs varējāt lūgt un arī šo lūkšanu, tikai tāpēc, ka viņš jau iepriekš bija jūs izredzējis, ticību devis, savu svēto garu jūs sirdī sūtīs, un Alberts, viņš uzreiz pēcam skaidrs, bet jā, protams, jo mēs jau ticam, mēs jau ejam baznīcā, bet tas mūsu, tas draugs, kas tur ir tagad klausoties visu to jocīgo tā vīra runāšanu, kas nu, tur bija, nu, droši vien no kādas sektas, tā kā tāds cilvēkiem labi domādams, ne jau slikti, ne jau tā, bet tikai, nu, bez izpratnes atkal jāteic tā, ka tu kaut ko izdarīsi, tu to lūkšanu noskaitīsi, un tad tu būsi atpestīts, un tad tu būsi tā. Un kā tas atkal tas draugs, kas viņam bija līdzi, viņš saka, nu jā, bet tam jau nekas no tā, kurš neticēja, viņš tāpat ar palika neticīgs. Viņš tur smējās par to, kā par tādu jocīgu lietu, tā kā, nu, ka tur viens tāds jocīgs cilvēks, tāds, nu, savāds un tā. Un tur pilnīgi tā saruna nekāda ar nesanāc. Ka viņi jau sanāk tikai ar to, kur Dievs jau ir darījis. Bet tas cilvēki izpratni, tev vajag kaut ko izdarīt, lai. Nu, tas ir šis pretnostījums arī pie Pāvila. Viņš saka, žēlastībā tad nenodarbība. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Lai cik maz tas darbiņš tiek pielikts klāt. Es jau saprotu, ka droši vien tie sekti ļaudz domā, nu, Dievs ir tas darītājs, bet tev var kaut kas ir vismaz tev tā lūkšana, tev vismaz ir jāiaicina iekšā Jēzus savā sirdī. Nē, ja žēlastība, tad neno darbiem. Vai jūs esat aicinājuši Jēzus savā sirdī? Vai viņš tur nav? Viņš tur ir. Viņš pats ir ienācis. Viņš pats ir jūs pieņēmis. Viņš pats ir jūs aicinājis. darījis jūs par saviem ļaudīm. Un tur nav bijis neviena darba, pateicoties kuram jūs esat to iemantojuši. Varbūt jums ir aizdomas, ka tomēr kaut kāds darbs ir? Varbūt, ja jums tā šķiet, varbūt jūs būtu ar mieru padalīties. Man tāda nav. Mums varbūt nav tik uzskatām kā Saulam, jeb Pāvilam, ka viņam bija tikai darbi, kas bija pretēji tam visam. Kur viņš ar tādu kā reliģisks ienaidnieks visai kristietībai un Jēzus vārdam. Nu tāda varbūt mums nav tāda pretestība, jāteic tā. Bet ka mēs varētu pateikt, ka būtu kaut kāds mazs darbiņš, kaut tik cik mēlcais naga, kur dēļ mēs esam apžēloti vai ticībā nākuši, vai ka Jēzus grib mums vidū būt, nu nav nevis mazākā. Nevis mazākā darbiņa nav. Klāt pie tās žēlastības, kas ir šī izredzēšana, atgriešana un ticības dāva. Nu tālāk apustulis saka, un ko nu? Pēc kā Izraels zemes, to viņš nav sasniedzis. Tikai izredzētie sasnieguši. Pārējo sirds tik nocietināts. Un tālāk ir kāda, nu tāda grūta tēma. Dievs nocietina sirdis. Bet Pāvils viņa iesāk ar to, pēc kā Izraels zemes, to viņš nav sasniedzis. Tātad viņš runā par cilvēkiem, kas bija nevis vienkārši neticīgi. Nu, kur neko par Dievu nebija dzirdējuši? Viņi bija dzirdējuši. Viņiem tas bija slūdināts. Vēl vairāk viņi tagad bija tie ļaudis, kas tagad Dievu atzina, kas tagad Dievam ticēja. Kas Dievu pielūdz, kuriem bija vienīgā patiesā Dievu pielūkšana, viņiem bija viss ļoti skaidrs. Vai viņiem nebija dedzība, viņi bija pārāk mēreni pie tā? Nē, viņi dedzīgi dzinās uz to visu. Bet viņi nav sasnieguši. Bet kas ir sasnieguši? Tie, kas žēlastībā izredzēja. Tikai izredzēti. Šis aplikums, kas žēlastībā izredzēts. Un te iesāks kāda ļoti grūta tēma, kur ir varbūt, nu, kaut ko mēs no viņas varam saprast, bet kaut kas paliek mums arī apslēgts. Tur nekā nevar darīt. Kristietis nevar gribēt zināt visu. Tikai to, ko Dievs ir atklājis, un tik daudz ir atklājis. Tātad pārējo sirds ir nocietinās, gluži kā rakstīts, Dievs tiem ir dēvis trūluma garu, acis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu, līdz pat šai dienai. Atkal iesāks tā grūtā tēma, kuru līdz galam loģiski mēs nevarēsim saprast. Tas iesākās ar faraonu. Ar šo faraonu, kurš nocietināja savu sirdi, un tad Dievs atkal nocietināja viņu sirdi. Kur ir kaut kā tā, ka mēs redzam, kur cilvēki iedzimtais grēks, viņš ir neticībā, un tas Dieva darbs pie šī cilvēka ir trieciens pēc trieciena. Uzskatām pamācību. Nu vai faraonam nu, kaut kam nevajadzēja, nu, kaut kam būt skaidram, nu, tad, kad viņš redzēja, kādas nelaimes piemeklē visu Ēģiptes zemi, pēc šī vīra Mozes vārdiem. Nu, vai viņš bija kaut kāds nesaprātīgs, kaut kāds muļķis, nejēga pilnīgs? Marsietis kaut kāds, kas nesaprot vispār, kas pasaulē notiek. Kur viņš tiek bija dzīvojis, viņš bija izglītots, viņš zināja visu Ēģiptes vēsturi, viņš zināja visu, kā tas notiek lietas. Un pēkšņi notiek tā, kā notiek, kā mēs lasām.
viņš pēkšņi viņš neredz, nedzird, nesaprot. Bet Dievs saka, es nocietināšu faraona sirdi. Pagad, bet nu, varbūt, ja Dievs nenocietinātu to faraona sirdi, tad varbūt būtu citādi bijis. Varbūt, ka tomēr ir kaut kas jādara, uzreiz rodas jautājums. Kaut kā pareizi jārīkojas. Bet tieši mēs atduramies šeit pret to vietu, kur mēs tālāk vairs daudz ko saprast nevaram. Katrā ziņā mēs zinām tā, ka tā nocietināšana un sots vienmēr ir pelnīti. Bet žēlastība vienmēr ir nepelnīta. Nu, tas ir tas, pie kā mēs paliekam. Nu, varbūt mazliet tā bāla ilustrācija no bērnu kopības. Nu, ja bērns kaut ko dara sliktu un nepareizi, vecāki par sodu viņam var, es nezinu ko. Nu, agrākos laikos pusdienas nedevēs, kaktā lika stāvēt. Varbūt kāpats naudu atņem. Varbūt neļauj mobilos tīklus lietot. Varbūt vietu tālrunu atņem. Vai visām šīm lietām ir kaut kāds sakars ar to, ka var nopelnīt vecāku mīlestību? Vai vecāki dod vietā ruņus, pusdienas, kabatas naudu, laipnu apiešanos, tāpēc, ka bērni to nopelna? Nu, nē. Viņi dod tāpēc, ka viņi mīl savus bērnus. Bet, kad viņi dara kaut ko nepareizi, tad viņi kaut ko no tā var atņemt un var rasties iespējas, ka tev vajag darīt pareizi, lai to tā kā nopelnītu, to, kas jau ir dot žēlastībā, labvēlībā. Nu, es saprotu, tas nav tāda ļoti laba ilustrācija. Bet, nu, lai arī bālu un nepilnīgi, bet kaut ko viņi parāda no tā, ka no sots un dusmas vienmēr ir pelnīgi. Bet žēlastība ir vienmēr nepelnīga. Arī cilvēku un Dieva attiecībās, kur Dievs tagad atņem savu žēlastību saprašanu, ko viņš ir dēvis cilvēkiem. Tas ir kā sots. Tas ir kā sots, no kur mēs nevaram pat īsti tajā dziļumā ieiet. Kas tad bija nepareizi iepriekš? Kāpēc tur, vai tad iepriekš kaut ko varēja darīt pareizi? Bet te ir tā lielā Dieva mīlestības cīņa par tām cilvēku sirdīm, kuras ir tālu prom no Dieva. Kur mēs nesaprotam, kā tas notiek. Ka kādreiz bērnu sirds atvers vecākiem, kur cilvēki sirds atvers mīlestībā pret viņu tuvāko, kur ļoti ilgi viņš var būt kaut kādā brīdī pilnīgs darbu svētīts. Pat bērns attiecībā pret vecākiem. Aprēķinātājs. Darbu svētīts. Viņa sirds ir cieta. Un tas vecāks var visādi tur darboties. Šo teikt, tev mamma ir jāmīl. Nu, protams, ka mamma ir jāmīl. Kurš tu pārējais nezinu, ka mamma ir jāmīl? Un kaut kā viņš jau tā kā, varbūt tā kā mīl, bet tā kā, bet kaut kādā brīdī varbūt tā kā nē. Viņam var stāstīt, tev ir pareizi jādara vai kā, bet ir kaut kāds spēks, kas tam stāv pretīs. cilvēku attiecībās. Brālis pret brāli, māsu pret māsu. Kaut kāda sirdscietība, aprēķināšana, aprēķins, sāncensība, skaudība, visvisādas lietas. Un kā tas ir, ka ar visām šīm te cīņām, ar kādreiz ar milzīgām sāpēm, beigās kaut kā tas sirds atverās? Vai jūs, mīļie, kas esat vecāki, varat pateikt, kā to panākt pie bērniem? Tas vai notiek vai nenotiek. To nevar ne ar sodiem, ne ar draudiem, ne ar... Nu jā, un tā mīlestība, kas deg par to bērnu, un tā kā, nu ir kā tā dabiskā tāda kaut kā, kā jau visiem cilvēkiem, kur var laipnīt mīlestību, bet ir tādi brīži, ir ceļš, ka tas bērns tā kā paugs, kuri var mums grūti izvērtēt, iedomājieties, Nu, tas mazais bērniņš, kuram viens gads ir, piemēram. Tāda sev, ka viņš tā mīl savu mammu, viņš tak nevar bez mammas nevienu brīdi. Viņa mamma ir 99% no visas viņa pasaules. Bet cik ļoti egoistiski tā Viņš tā kā tas maziņais, viņš saprot, ka viņam tā mamma ir viss, tas ir gan komforts, gan miers, gan siltums, gan ēdiens, gan viss viņam ir tā mamma, vai ne? Un liekas, nu viņš ir tai mammai, tāpēc viņš ir tā mīl. Nu mīl jau, mīl. Bet, kad no šī te mīl, tik līdz tam īstajam mīl, tur vēl ceļš ir liels. Tāpat cilvēkam ir tas ceļš no tā, ka viņš zina, ka Dievs viņa radītājs, Dievs viņa, pat to, ko viņš zina, visu to saprot un pat ar savu prātu tik skaidri apzinās. Kādreiz ir jāaiziet, tik tiešām, ka tu to viss, ka tu esi sista trūlumu garu, Tev nav saprašanas, acis neko neredz, auss neko nedzird. Vai jūs to saprotat? Es to nesaprotu, bet tā ir. Nu? Tā vienkārši ir. Un ko tu var izdarīt? Ko tas pats cilvēks var izdarīt? Viņš nevar izdarīt. Bet cik tāpēc priecīgi ir tā žēlastības piepildīšanās. Cik viņa ir brīnišķīga. Cik viņa nepelnīta. Cik pāri plūstoša. Cik neizdibināma. Un tur ir ar tā mūsu cīņa. Un tas, ko Pāvils tā kā māc, ko viņš saka pie visu tās mūsu nevarības, kāpēc mums tomēr kaut kas jādara. Faktiski tas kaut kas jādara, tāpēc, lai mēs nemēģinātu paši ar saviem darbiem to izdarīt, panākt, dabūt. Tas viņam ir jādara, lai nedarītu savā ziņā. Jādara, lai neizpelnītos. Iedomājieties, kā vecāk kādreiz nomocās tos bērnus, nu, tad pas viss piemērs par tiem visiem vēsturiskiem un moderniem sodu veidiem. Ja? Vai bērns neuzvedas tā kā vajag. Un ka bērns, nu jā, pret mammu vai tēti jāizturās labi, lai vienmēr tev, kā saka, mobilie dati būtu pieslēgti un viedtālrunas nebūtu apmainīts pret podziņu telefonu. Mīlestība rodas. Tā ir mīlestība, jā? Nu, nē. Bet viņš ir gatavs daudz ko darīt. Tāpēc. Tiešām darboties, kā no viņam taču, viņš saka, negrib palikt bez vietu tālu visā. Viņš gatavs ir uz lieliem varoņdarbiem. Nu, es varbūt tādu neveiksmīgu piemēru, bet jūs saprotat to domu. Bet faktiski vajag tik vienu. Atgriezieties no grēkiem. Vajag tik, ka beigās tavs sirds ir satriekta. Kā to izdarīt? Un kā tajā palikt? Un kā kristietis, kas jau to ir pieredzējis, piedzīvojis, saņēmis, kā viņš tajā var palikt? Ka viņš tajos darbu svēto liekulīgajos darbos neiepinas. Bet vienmēr meklē pēc atgriešanās. Vienmēr meklē savu grēku, ka tikko ir tā iespēja, ka tikko nepalaist garām to žēlastību un atkal žēlastību, kas tev tiek dota. Un kaut kā Dievs tomēr to izdara. Viņš saka, es esmu sev paturējis 7000. Es esmu tevi izredzējis. Es esmu tevi tavā vārdā sauc. Tu esi mans. Un viņš gan sita ar trullumu garu, atslētiem neredzēt, auslētiem nedzirdēt līdz pat šai dienai. Un cik dīvaini, ka darbu svētie var darboties ar saviem darbiem, bet ticības nav viņa sirdī. Nu, tas bija tāds pārsteigums mūsu studentiem. Nu, ļoti daudz jau kristīgā vidē runā par ticību. Vai vienmēr tie cilvēki arī saprot, ko tas nozīmē? Tas ir varbūt vēl atsevišķi jautājums, un pie katra būtu jāskatās individuāli un jāskatās pirmkārt viņam pašam, jo no malas nevar neviens to novērtēt un tai sirdī ielīst un nevajag ar. Un nedrīkst nemaz. Bet, kā mūsu studenti bija te, kā aizgājuši uz sinagogu. Un tur viss ir stāstīts par tiem darbiem, kā tur ir. Un tālāk jau tā tēma tur vēl būs. Un kaut kā vienam studentam tā naivi, citi gan drīz vai tā kā iespurdzās vai kaut kā. Nu skaidrs, ka tur jābūt ar ticībai. Bet kā jums, nu, ar, bet kāda nozīme ir ticībai jūsu reliģijā? Un tad no tie, kas tur stāstītu, jūs ir, kāda ticība? Ir jādara. Tad nu gan viss bija izbrīnēta. Tieši tāpat ar kristīgā draudzē. Visur tur, kur ir viss tā darbošanās, kur ir tie, jāteic, ļoti gudrie un prātīgie bērni, kuri zina, kā manipulēt ar saviem vecākiem, lai viņi nezaudētu neko no tā komforta, ko vecāki viņiem ir nodrošinājuši. Ja viņi pēkšņi vecākus apbēdināt, sarūknāt, viņiem kaut kas no tā varētu zust. Un tai pašā laikā īsti mīlestība nav. Kur ir tādi kristieši, kas tieši tāpat attiecībās ar Dievu. Dara visu, bet galu galā pilnīgi maldās. Vai tā nav dziļa nelaime, ka mēs redzam tādu bērnu? Kad mēs redzam tādu ticīgo baznīcā, viņi var būt ļoti dedzīgi. Un tie būtu īsti paraugu bērni. Bet tu nelaimīgais cilvēks. Tu esi trūls, akls un kurls. Evaņģēlī valsts tu nedzirdi. Kristus valsts tu nedzirdi. Un Dāvids saka, lai viņu mielas kļūstiem par cilpu un slazdu, par piedauzību un par atmaksu. šis, šī ir viena noslēpumaina vieta. Ļoti noslēpumaina. Vien pirmajā brīdī nemaz neiedaras, un šķiet, nu pagad, nu, kas tad tur tas iepriekš, to mēs vēl saprotam. Bet tālāk, lai viņa mīlas kļūstiem par cilpumu, par slazdu, par piedauzību un par atmaksu. Bet paskatīsimies, no kurienes tas ir. Tātad 11, 9. Sešdesmit devītais psalms, 23, 24. Viņa galds lai top viņiem par cilpu un viņa viesiem par slazdu, lai apmūst tiem acis, ka vairs neredz, viņa guna lai ļogās. Bet kas ir pirms tam? Tas ir mesiāniskais psalms, kas runā par Kristus ciešanām. Tu zini man neslu, kaunu un negodu. Visi man naidnieki tavā priekšā. Paļas salauzuši man sirdi, man derzes. Es meklēju līdzjūtību, bet nekā un mierinātājs, bet neatrodu. Manam ēdienam tie pielika indi, kad man slāpa, tie man deva dzert etiķi. Līdzīgi vārdi ir 22. Psalmā. Kas ir Kristus ciešanu psalms, mums labi zināmais, kur faktiski šī tēma ir arī ļoti iztirzāta. Nu jā, tur ir viss tas Kristus ciešanas stāsts. Bet es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Visi, kas to redz, man mēdās tieši čopa lūpas un krata galvu, meties pie tā kunga, lai viņš to glābi, lai viņš to patver, ja viņš jau tīk. Un jaundarbars man apstājas, tie plos man rokas un kājas, var saskaidīt visu savus kaulus, Tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā un par mani apģēru met kauliņus, bet to kungs nepaliet stāv. Un 69. Psalmā atkal ir, kad man slāpa, tie man deva dzert etiķi. Un tālāk turpinājums. Viņu galds, lai top viņiem par cilpu un viesiem par slazdu, lai aptums tiem acis, ka vairs neredz. Nu, domājams, ka šo citātu apustuls Pāvils ir izmantojis, lai norādītu uz Kristu žēlastību, ka faktiski tajā Kristus jau visā krusta notikumā, viņa ciešanās un iepriekš pasludinājumā par to visu ir jau, nu, varētu pateikt, parādās, cik šis darbu svētums ir neīsts un cik ļoti viņš nostājas pret to žēlastību, kas ir Kristu. Un tāpēc arī nu, tad Pāvils viņu izmanto. Vēl kāpēc viņš izmanto? Un tā ir tāds mans pārdoms, jo es ar tā cetos to saprast. Kāpēc, lai viņa mielas kļūstiem par cilpu un slazdu, par piedauzību un par atmaksu? Iespējams, es nevaru apgalvot to droši, bet man šķiet, ka tas ir tāds zināms pravietojums par to, ka liela daļa visas Izraēla ticības vēlākos laikos būs saistīta ar ēdienu šķirošanu. Tā būs tā svarīgākā reliģijas sastāvdaļa. Ko ēdīs, ko neēdīs, tie būs tie labie darbi lielā mērā. Nu, tas ir tā centrālā lieta. Viss šie priekšraksts par ēdieniem, kas šiem cilvēkiem paliek par tādu gandrīz vai kā reliģijas pašu sirdi. Jo atcerēsimies, nu, vēl kamēr apustuls Pāvils to raksta, templis vēl ir. Ir templi dievkalpošana, ir templi upurēšana. Nu, kad templis tiek izpostīts, nojaukts, nu, paliek kas? Viss šie košer likumi, ko mēs ēdam, ko mēs neēdam, kas ir šķīsts, kas ir nešķīsts. Protams, arī daudzas citas lietas, bet šīs ēdienu lietas dievbīgam Izraēlietim paliek par to lielā mērā reliģijas centrālo daļu. Ļoti svarīgi vietu tai centrā ieņem pie tās darīšanas. Nu, varbūt, ka tas tā arī parāda, cik tas ir, nu tādī ziņā aiziet arī tālu tajā darba darīšanā. Bet katrā ziņā, nu, tas svarīgākais tas, ka Pāvils to piemin Kristus sakarā. Citēdams mesiānisko psalmu, kuram ir turpinājums, lai viņa acis ir aptumšotas tā, kā tie neredz, un viņa muguras, lai vienmēr ir saliektas. Proti, tas arī savā ziņā ir nu, tāds pravietisks pasludinājums par to, ka Izraēla tauta pēc tam būs vairāk vai mazāk bez savas zemes pavērdzināta. Muguras būs saliektas, citu valdīs par viņiem. Nu tā, proti kā ar šiem darbiem, arī šajā ziņā viņi sev dzen postā. Bet katrā ziņā šī pietiekam tāda grūti izprotama vieta, šis tas ir skaidri izprotams, proti, ka apustuls to min tieši Kristus, dēļ, kurš šis ir mesiāniskais psalms, kas runā par Kristu, ka viņam tiek dots etiķis, proti viņš ir atstumts, viņš tiek nicināts, un viņā tiek nicināta dievišķā žēlastība, bet pašu darbi tad kļūst ļoti svarīgi. Nevis ticība Kristumu, bet pašu darbi, kas savā ziņā nu nemaz nav nekādi īpašie taisnības darbi. Kas ir tad? Rituāli, ēdienu noteikumi un tam līdzīgas lietas, kas kļūst viņiem par slazu. Nu tā, šeit mēs varētu tā kā apstāties pie 11. Panta, kur tālāk sāks jaunu tēmu, nu ne jaunu, bet tēmas turpinājums, bet tad jauns pavēsiens, ko tad tas, kā tas attiecas uz pagāniem. Ja Dievs ir tik skarbus vārdus teicis par savu izredzēto tautu un savus mīļos bērnus tik skarbi audzina, tad vai mēs, kas esam pieņemtie bērni, varam būt bezrūpīgi? Vai mēs, kas esam no pagāniem nākuši, varam tad teikt, redz, mēs esam izcilāki, mēs esam labāki. Un ko mums mācīties no tā visa? Kā mums mācīties nepazaudēt žēlastību, nepāriet no ticības un evaņģēlī pie bauslības un nopelniem? Nu, tas ir tas svarīgais. Redziet, kā Pāvils atkal un atkal runā par žēlastību pretēji darbiem, par evaņģēliju pretī bauslībai. Jo galu galā, ja tam neiziet cauri, Tad tāpat kā, ja mēs lietojam šo te ilustrāciju, ja tas bērns vecākiem ir iemācījies visādā veidā liekuļot, lai tikai nepazaudētu to komfortu, kas viņam dod, bet tam iemācījies mīlēt, nu, tikai tad, kad viņš iemācās mīlēt, tad arī tie viņa darba un paklausība vecākiem top šķīst un neliekuļot. Citādi tas nav iespējams. Es saprotu, es aizskāru ļoti tādu patiesībā smagu tēmu tiem, kuriem ir bērni, tā ir noteikti ļoti, ļoti nopietna un skumja lielā mērā tēma ar lielu nopūšanos, bet viņai ir ļoti labs apsolījums, ka mēs arī redzam tie, kas bērni ar prieku, ka tas pēkšņi notiek. Un kādreiz nav viegli ne mums, ne tiem bērniem. Tāpat arī viegli nav Dievam un viegli nav arī viņa tauta. Viņš viņu māca, veido, jā, arī soda, bet ar mūžīgu mīlestību viņš viņu mīl. Tas gan.